культурная палитра краины свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вас вітає служба інформації каналу «Культура». З виніками тидня у студії гукорежисер Інна Тетянук і ведуча Вікторія Гриб. Головною програмі. Культурної столиці Білорусі 2017 стане Бобруйськ. Державний камерний оркестр виступив на фестивалі у американському Нейплсі. Вистава «Нескорена Білорусь» відкрилася у Москві. Столичная мистецька галерея «Університет культури» запевнює, що усі дороги ведуть у Італію. Більш за 300 науковців з усього світу приймали уділ у міжнародному науковому конгресі білоруської культури у Мінську. Ретроспективу історії Брестської крепості у фотографіях показують у музеї під польським Тярисполем. А у музеї історії Гомеля можна побачити виставу годинників «Перемога». Подробязності далі у програмі. Культурной столицей Беларуси 2017 станет Бобруйск. Такое решение принято на коллегии Министерства культуры. Город гонорится картиной галереи, якая открылась у 2012-м. У ее коллекции не только работы бобруйских мастаков и керамистов, але и творы удельников пленеру Арт Жижель из 18 краин. Капитальный ремонт детячей школы мастерства номер 2 имя Алоуникова дозволил организовать первый открытый конкурс юных пианистов. До дня города будет открытый помник письменнику, кинорежиссеру Ефраиму Севиле. У наступном году пошли работу молодежный парк. Визитной карткой города стал международный фестиваль «Вянок дружбы». Он объединил за 13-годовую историю удельников с 38 краин 5 континентов. Балетная трупа Великого театра Беларуси на тыдні упершыню прымала удзел у Іхвінскім міжнародным балетным фестывалі ў Эстоніі. Нашы артысты сёлета ганаровы госць форуму. Беларускі балет паказаў спектакль «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса. У суботу вечар балета, у першым аддзяленні якога увазе гледачоў Шахерезада Мікалая Рымскага-Корсакова, у другім аддзяленні гала-канцэрт, сярод удзельнікаў якога артысты з нацыянальнай оперы Эстоніі і тэатр Вініімуне Старту. Державный камерный оркестр Беларуси под керавництвом головного дирижера Евгена Бушкова выступил на фестивале у американском Нейплсе. Коллектив запросил на форум его мастацкий керавник маэстро Уильям Нулб. На концерте «Музыка Беларуси» американская публика пошла программу створов белорусских композиторов. Еще одна подея – совместная работа оркестра с лауреатом международных конкурсов солистом-скрипачом Надиром Хашимовым. Выстава «Нескорена Беларусь» открылась у Москве у деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Экспозицию подрыхтовал Белорусский музей истории Великой Отечественной войны. Основная мета выставы – показать уклад белорусского народа у перемогу над фашизмом. Показаны документы и фотоздымки, подпольный партизанский друг, особистые речи удельников войны. Экспонуются так само предметы, знойденные на месте лагеря смерти «Тростянец». Столичная мастацкая галерея «Университет культуры» запевнивает, что все дороги ведут у Италию. Так называется фотоэкспозиция, якая открылась во установе. У вазе наведвальников больше за 80 работ с тонкой магией, рассказывает директор мастацкой галереи «Университет культуры» Павел Сапотько.
Я с большим удовольствием взялся за эту тему, потому что мы сейчас стараемся вести вектор культурной дипломатии, вектор международного культурного сотрудничества. Такие выставки очень актуальны не только потому, что этот год культуры, но и в целом они всегда пользуются большой популярностью у минской публики, у гостей нашего города. Ну и, безусловно, для нас представляет большой интерес сотрудничество вот с подобными общественными организациями, творческими союзами других стран. Как правило, в них коренится очень такой хороший, большой креативный потенциал, и люди, которые придут к нам на выставку, ознакомятся с работами, я думаю, что в этом убедятся. А на фотографиях представлены виды различных регионов Италии. Выставка очень многоплановая, она занимает у нас два зала, и, конечно же, каждая работа представляет собой большой интерес в художественном плане и в плане, наверное, географическом, потому что действительно смысл выставки и название «Все дороги ведут в Италию» выбран нами не случайно. Вот именно это название. Были разные варианты, но остановились именно на вот этом. Как «Все дороги ведут в Рим», так здесь «Все дороги ведут в Италию». Представлены пейзажи, представлены памятники архитектуры, во всем многообразии представлены достижения материальной и нематериальной культуры Италии. Это очень богатый пласт, потому что итальянская культура представляет собой уникальный феномен. Феномен очень многообразный, феномен такой, которым все интересуются, будь то человек, связанный со сферой культуры, который имеет некое отношение и к той же архитектуре, будь то путешественник, будь то просто житель нашего города, он много для себя в этой выставке откроет, а может быть даже взглянет совершенно другим взглядом на такую страну, как Италия. И замечу такой интересный факт, интересный момент. Когда проходил процесс монтажа выставки, некоторые люди приходили в галерею, кто-то думал, что выставка некая работает и можно посетить, кто-то приходил по рабочим вопросам, и эти люди останавливались около разных фотографий и очень-очень долго вглядывались, хотя на самом деле это не некое постмодернистское полотно, это фотография, и на этих фотографиях на многих из них места, которые знакомы, безусловно, уникальные места, но люди действительно, наверное, настолько хотели проникнуться вот неким таким явлением, они очень долго стояли, и это в положительном плане, конечно же, нас поразило. И даже сотрудники, когда вешали фотографии, очень-очень долго, детально осматривали каждую работу, я не исключение. И это действительно очень здорово, очень приятно, и я надеюсь, что никого эта выставка равнодушна наших гостей не оставит.
Гэта быў дырэктар мастацкай галерэі Універсітэт культуры Павел Сапоцька. У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася выстава «Рэальнасць без падабенства» да 90-годзя прызнанага майстра абстрактнага жывапісу, сцэнографа, мастака-пастаноўшчыка Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Александра Салаўёва. У экспазіцыі больш за 20 станковых жывапісных і графічных твораў з калекцыі аўтара і мастацкага музея. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў адкрылася выстава Барыса Ракчэева «Яраславія». Экспазіцыя складаецца з двух цыклаў, прысвечаных яраслаўскай зямлі, радзіме мастака. Ваенны лёс прывёў яго ў Беларусь, якая стала другой радзімай творцы. На выставе можна ўбачыць пейзажы роднай вёскі Турбанова на рацэ Сіць, Яраслаўль, Рыбінск, Тутаяў. Мясціны, звязаныя жыццём і паэзіяй Максіма Богдановіча. У тым ліку і творы, якія раней не дэманстраваліся шырокай публіцы. У сталічным палацы мастацтва праходзіць арт-праект «Семачкі». Тэму працягвае рэпартаж Іны Наркевіч.
У час усеагульнай вясновай пасадкі гародніны беларускія мастакі аб'ядналіся, каб паразважаць на тэму праросткаў у мастацтве і жыцці. Пераважна жывапіс, графіка, у меншай ступені скульптура і інсталяцыя склалі экспазіцыю пад назвай «Семачкі» у сталічным палацы мастацтваў. Куратар праекта, мастак Васіль Зянько, імкнуўся зрабіць як мага менш абмежаванняў для раскрыцця тэмы, аднак скіроўваў творцаў у гумарыстычны бок.
Каждый автор ее трактует по-своему. Для кого-то это семечко, это может быть как там символ, знак какой-то эпохи, когда там бабушки семечки торговали. Это тоже может быть знаком, допустим, того времени. Для других художников это семя, это зачатие, это деторождение, это уже глубокая философия. Не было там каких-то рамок. Навстречу пошел Союз художников, и этот проект стал республиканским. И не было рамок, что здесь участвуют только члены Союза художников. Дать возможность выставиться молодым авторам, судя по экспозиции, это сыграло очень большую роль, потому что ребята подошли хорошо, сделали красивые работы. Я не скажу, что были какие-то казусы, были интересные моменты. Вот когда ребята выставили огромный там кулек семечек, достаточно веселое, хорошее решение, позитивное. Юра Певнев. С Ксензовым они сделали вот эту огромную дирижабль в виде семечки, от которого спускаются красные нити. Шикарная работа, очень знаковая, и на входе она очень здорово смотрится и решает, во многом решает, тоже помогает решить пространство. Я вообще хотел, чтобы здесь бабушки продавали семечки, вот, чтобы здесь народ ходил, там, может быть, даже на пол лузгал эти семечки. То есть хотелось более, чтобы среда была более нестандартной, ежели она сейчас получилась. Ну, я надеюсь, что этот проект, он каждый год будет проводиться. Семечко брошено, вот, чтобы она прорастала.
Сапраўды, выстава атрымалася больш жартоўна. У дыялог з сучасным кітайскім мастаком Ай Вэйвэем, які некалькі гадоў таму зрабіў нашумелы праект на сцене сланічніка ў лондонскім музеі Тэйт Мадэрн, ніхто не ўступіў. Хаця на падлозе ў невялікай колькасці рассыпаны семачкі з вялікага бутафорскага кулька. Вясна – час жартаў і свабоды творчай інтэрпрэтацыі, гаворыць мастацтвазнаўца Наталля Сяліцкая.
Я думаю, што па большому счёту ўдалось ўчаснікам праекта создаць ту атмасферу сонечнасці, радасці, ответственности, которую они, в общем-то, и закладывали в свою идею. Конечно, нет предела совершенству, есть к чему стремиться. Может быть, мне не хватает каких-то здесь концептуальных вещей, акцентов, но в целом я думаю, что и такая экспозиция имеет право на существование. И лично мне было ценным еще здесь познакомиться с произведениями известных, казалось бы, для меня художников, которые в данной выставке немножко решили пошалить, поиграть и улыбнуться. И мне это очень-очень импонирует. Очень есть любопытные работы. Мне понравилась работа, называется «Похищение Европы». Это действительно очень необычное рассмотрение данной темы. Здесь уже через семечку, через сам образ семечки передается вот эта тема из классического искусства. То есть даже художники ушли в мифологию.
Проект «Семечки», открытый у столичным палаца мастацтва до 15 мая. У столичной галереи сучасного мастацтва у Нескладовой открылась персональная выстава молодого белорусского мастака Захара Кудина «Живопись левым воком». Захар Кудин прожил 2 года у Нью-Йорку, переасансовал опыт сучасного живописного мастацтва Америки и теперь пропонует авторский напрямок у живописи, который грунтуется на достижениях и проблематике нейроэстетики, науки 21-го столетия. Назва выставы пошла от физической возможности мастака бачить левым пошкодженным глаукома и воком. У Державном литературно-мемориальном музее Якуба Колоса отбылась презентация книги «Игорь Савицкий. Засновальник мастак». С подробностями Маргарита Прохор.
Ігор Савіцкі – рускі мастак, рэстаўратар, этнограф, мастацтвазнаўца, стваральнік і першы дырэктар музея мастацтва ў Нукусе. Калекцыя музея імя Савіцкага зараз налічвае звыш 90 тысяч экспанатаў, уключаючы калекцыю рускага авангарда, выяўленчае мастацтва Узбекістана, мастацтва старажытнага харызма, дапоўненае выдатнымі копіямі шэрагу экспанатаў парыжскага лура. Адно з англійскіх выдавецтваў вырашыла аб'яднаць знаходки Игоря Савицкого у книги, рассказала куратор Ганна Лары.
Проект музея Савицкого очень, наверное, интересен. В свое время мы нашли этот музей, познакомились с ним и издали его книгу. Книга называется «Савицкий. Основатель. Художник». Издали его несколько книг на английском, французском, русском. Потому что музей Савицкого и сам Савицкий, соответственно, он очень известный коллекционер. Он собрал целый музей авангардного искусства. Все эти картины, что он собирал, картины Волкова, собрал и сохранял. И по его мотивам был снят очень интересный фильм про его жизнь, библиографический был. Дело в том, что он сам, и, конечно же, является художником, но в большей степени он являлся собирателем. Он всегда находил тех людей, находил их искусство и вдохновлялся им и собирал их. Самая главная его работа — это собирательство, потому что так он в свое время он был и художником, он сам являлся и археологом, то есть он сменил несколько профессий, но самое главное, выдающееся его деятельность, его жизни — это собирательство картин.
Презентация книги мастацких работ Ігоря Савіцкага нездарма адбылася ў музеі Якуба Коласа. Як лічыць дырэктар Зінаіда Камаруская, яны рады паказаць экспанаты аднаго з рэдкіх музеяў у сваім.
Дом Коласа, як быў пра яго жыцці, так ён і мы імкнемся падтрымліваць статус яго культурнага асяроду. Адзін з праектаў — гэта прэзентацыя выданняў кніг об цікавых людзях. І поэтому прэзентацыя кнігі пра Ігоря Савіцкага, вельмі цікавага чалавека, чалавека, які блізкі па духу не толькі Якубу Коласу, паколькі ён любіў зямлю, любіў сваю краіну, хоць ён нарадзіўся на Украіне, жыў у Расіі, але любіў і Узбекістан, і Казахстан. І там стварыў мастацкі музей, які лічыцца адным з лепшых музеяў мастацкіх у азиатском регионе. Игорь Савицкий, он был музейщиком. Музейщик – это вельми широкого диапазону человек. Вот как, например, Игорь Савицкий, он и архитектор, он и историк, он и литератор, он и мастацтвазнаўца, он и музейщик. Поэтому нам самим вельми цікаво, и мы бы хотели, как люди, которые сюда на нас пришли, они отримали информацию про такого выбитного человека.
Кніга, прысвечаная Ігору Савіцкаму, будзе цікавая для мастакоў, жывапісцаў, збіральнікаў прадметаў мастацтва, рэстаўратарам і, безумоўна, ўсім тым, хто цікавіцца мастацтвам. Маргарыта Прохар для канала «Культура».
Вы слухаеце фрагменты тыдня. У маі спаўняецца 25 гадоў, як у вялікім тэатры Беларусі створана творчае аб'яднанне «Беларуская капэла». За гэты час калектыў адшукаў і адрадзіў мноства айчынных музычных твораў розных гадоў. У камернай зале вялікага тэатра адбыўся вечар фартэпіяннай музыкі 18-20 стагоддзяў. Прагучалі як рэдкія, так і вядомыя беларускія творы. Выступілі народны артыст Беларусі Ігар Алоўнікаў і яго вучаніцы, студэнткі акадэміі музыкі Валерыя Кароткая і Таццяна Ким. Вёў вечар заслужаны артыст Беларусі Віктар Скарабагатаў, стваральнік і нязменны мастацкі кіраўнік беларускай капэлы. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі падрыхтаваў прэм'еру спектакля паводле адной з самых загадкавых аповесцей Мікалая Гогаля «Партрэт». Аўтары пастаноўкі задаюцца пытаннем, чым жа мы сённяшні адрозніваемся ад тых, хто жыў стагоддзі таму. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля, мастацкі кіраўнік тэатра Аляксандр Гарцуеў. Аўтары выкарыстоўваюць сінтэз сучасных мастацтваў: кіно, харэаграфію, пластычны перформанс. Для работы над пластыкай запрошаны Вячаслаў Іназімцаў. Прадстаўленне «Кветкі вялікай перамогі» ў маладзёжным тэатры эстрады ў Мінску выйшла за рамкі сцэны. Ля галоўнага ўваходу ў тэатр гледачоў і гасцей сустракае маштабная інтэрактыўная экспазіцыя. Пра падзеі часоў вялікай айчыннай вайны расказваюць тэматычныя пляцоўкі: палявая пушта, ў баі, партызанскі лагер, танец памяці. Удзельнікі рэканструкцыі запрашаюць гледачоў стаць на некаторы час героямі тых гадоў, адчуць дух баявых дзеянняў і партызанскага лагера, расшыфраваць пасланне радыста, напісанае на мове азбукі Мурзе, адправіць ліст падзякі ветэранам, прыняць удзел у танцавальным флэшмобе пад незабыўныя мелодыі ваенных гадоў. У цэнтральнай бібліятэцы імя Янкі Купалы ў Мінску адбыўся літаратурны вечар Навума Гальпяровіча «Душа імкнецца да душы», расказвае аўтар.
Паэзія – гэта імкненне ад душы да душы, знайсці вось таго суразмоўца ўнутранага, знайсці тое адпаведнае жаданне паслухаць адзін аднаго, гэта тое, што ёсць у паветры. Паэзія – гэта ўсё. Паэзія – гэта само жыццё. Паэзія, яна вітае ў нябёсах, яна шэпча. І паэт, ён можа толькі падслухаць гэта і перадаць на чалавечую мову. Таму вось любое выкананне паэзіі, паэтычнага слова – ці гэта надрукаваныя вершы, ці гэта прамоўленыя вершы. Гэта імкненне чуць свет і перадаць тое іншай душы. І мне вельмі прыемна, што мае калегі, мае сябры, выканаўцы і спевакі, і барды, сумелі прачытаць па-свойму тое, што напісалася, тое, што сказалася, калі адчуваеш унутрана, адчуваеш душой, вось гэта спагаду, гэта разуменне, тады і наступае момант еднасці, калі душа імкнецца да душы.
Гэта быў пісьменнік Навум Гальпяровіч. Больш за 300 навукоўцаў з усяго свету прымалі ўдзел у міжнародным навуковым кангрэсе беларускай культуры ў Мінску. Ён праходзіў у Нацыянальнай акадэміі навук. Удзельнікі – вядомыя культуролагі, гісторыкі, этнографы, літаратуразнаўцы, мовазнаўцы з 11 краін. Галоўная мэта форуму – захаванне гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа, навуковы аналіз сучаснага стану айчыннай культуры. Пачалася рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэсціраванне. Як і летась, абітурыент зможа прыйсці ў пункт рэгістрацыі ў адным горадзе, але аформіцца для здачы іспыта ў іншых гарадах. Час працы пунктаў рэгістрацыі з 9 да 19 гадзін. Інфармацыя пра іх змешчана ў раздзелі абітурыенту на партале Міністэрства адукацыі. Алея шляхты закладзена на тэрыторыі Лошыцкага сядзібна-паркавага комплексу ў Мінску. Яе ініцыятары-выканаўца – таварыства «Мінскі сход спадчыннікаў шляхты і дваранства». Аўтар – галоўны архітэктар праектаў майстэрні ландшафтнай архітэктуры «Мінск-праекта» Ганна Аксёнова. Рэалізаваны праект будзе паэтапна. У першую чаргу высадзілі 17 рабін і 3 дубы. Алея закладзена ў памяць пра прадстаўнікоў шляхецкіх родаў, якія загінулі ў баях. У Жодзінскім краязнаўчым музеі гэтымі днямі ладзяць новыя выставы. Падрабязней пра іх раскажа дырэктар установы Ірына Супранович.
Я приглашаю всех гостей и жодинцев посетить наши выставки, которые организованы в городском выставочном зале. Последняя выставка, которая была открыта, это 26 апреля. Посвящена она событиям 30-летней давности. Это аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Серия картин, которые отражают эти события, выставке представлены жодзинскими художниками, некоторыми, которые непосредственно даже были в этой зоне в период ликвидации последствий аварии. Такие работы Александра Фроленкова, они поражают своей и натуралистичностью, и выполнены графические работы. Это целая серия картин, которые непосредственно написаны им в период ликвидации последствий. Николая Шишлова работы, Владимира Гладкевича, Сергея Сигарева, Виктора Новискова и другие, они одновременно и являются как бы отражением тех исторических событий, и в то же время они дают нам надежду на будущее, потому что художники пишут нашу прекрасную белорусскую природу, мир, жизнь, вот это настроение, которое как бы одновременно и трагедия, и надежда на будущее представлена на этой замечательной выставке. Одновременно была открыта еще одна выставка, потому что у нас есть и малый зал. Вот она посвящена работам участника Великой Отечественной войны, ветерана и труда, ветерана войны, 90-летнего юбиляра Ивана Кузьмича Морозова. Ну и называется она просто «Родные краевиды». Но вообще, конечно, нас ожидает замечательное событие. Это 9 мая. Мы, жодинцы, вместе с нашими горожанами, нашей родной страной, активно и радостно отмечаем, конечно, День Победы 9 мая. И у нас традиционно в городе проходит огромное количество мероприятий в честь этой праздничной даты, где мы тоже, нашим музеем, принимаем участие. По крайней мере, у нас будет площадка, на которой мы будем проводить интерактивное мероприятие. И у нас одновременно будет интерактивная выставка. Таинственное ее название «Храни военную тайну». И никак я сегодня не раскрою секрет этой выставки. Приходите к нам, и вы все увидите. Ну и, наверное, наша выставка поможет вам разобраться в том, что значит военная тайна, и почему ее надо хранить, и как ее надо хранить. Мы расскажем немножко о нашем жодинском подполье, которое действовало на территории Жодина в годы Великой Отечественной войны, потому что у нас был железнодорожный, и сейчас находится железнодорожный узел, который очень тщательно охранялся немцами. Представьте, два гарнизона охраняли железную дорогу. Но, тем не менее, наши патриоты умудрялись проводить диверсии на железной дороге. Вот об этом будет наша выставка, ну а все остальное пока еще секрет.
Это была директор Жодинского краязнавчого музея Ирина Супранович. Ретроспективу історії Брестської крепості у фотографіях показують у музеї під польським Тярисполем. Вистава Брестської крепості у фотографіях 20-го століття відкрилася у краєзнавчому музеї у поміжних з Білоруссю Кобилянах. У експозиції 54 чорно-білі здымки, які заховувалися у фондах меморіального комплексу. Вони розказують про льос цитаделі у часи царської Росії, Першої сусвітньої війни, розміщення польського гарнізону, героїчну оборону на початку Великої Отечественної війни. Музей у Кобилянах знаходиться з другого боку межі від Брестської крепості. На її польській території так само заховалися фортифікаційні збудування. У одним з них була створена краєзнавча експозиція. Про інші культурні події Бреста і регіону розкаже Василь Борисюк.
Вітаю вас! На малой родзіме мастака і композитора Наполеона Орды у вёсцы Барацевіч Івановскага района адкрыта музейная экспазіцыя. Яна месціцца ў новым будынку музея, што быў адкрыты ў канцы мінулага года за кошт сродкаў міжнароднага гранта па праграме трансгранічнага супрацоўніцтва. Увесь гэты час ішло фарміраванне новай экспазіцыі. Яна займае 5 выставачных зал, у якіх прадстаўлены каля 3000 экспанатаў, прадметаў, звязаных з жыццём і творчасцю знакамітага ўраджэнца Барацевіч. Першая зала знаёміць наведвальнікаў з дзяцінствам мастака і кампазітара, яго сям'ёй, радавым маёнткам, гісторыі раскопак у Варацэвічах. Другая зала прысвечана французскаму перыяду ў жыцці Наполеона Орды, яго ўдзелу ў паўстанні 1830-1831 года і эміграцыі, што доўжылася чвэрць стагоддзя. У трэцяй зале прадстаўлены работы мастака, копіі акварэляў, малюнкаў і літаграфій. Своеасаблівае падарожжа ў часе адбываецца ў зале, дзе размясцілася выстава работ гродзенскага фотамастака Андрэя Янкоўскага. Некалькі гадоў таму ён аб'ехаў знакавыя аб'екты, якія калісьці захаваў Орда. Сучасныя фатаграфіі на 18 планшетах дапаўняюць старадаўнія малюнкі знаёмых мясцін. Яшчэ адно памяшканне ў будынку музея, упрыгожанае працамі Напалеона Орды, абсталявана пад канферэнц-залу. У пэўныя дні там будзе адбывацца ўрачыстая рэгістрацыя шлюбаў. Першая цырымонія прызначана на 7 мая, расказала старшы навуковы супрацоўнік раённага музейнага комплексу Напалеона Орды Ларыса Дрычыц. Першымі новую экспазіцыю ацанілі спецыялісты аддзелу ідэалагічнай работы культуры па справах моладзі гарвыканкама ў Брэсцкай вобласці, што займаецца пытаннямі аховы гісторыка-культурнай спадчыны. Раённы музейны комплекс Напалеона Орды быў заснаваны ў 2007 годзе і прымеркаваны да 200-годзя з дня нараджэння знакамітага земляка. Акрамя музея ў яго ўваходзіць карцінная галерэя, дзе размяшчаюцца працы сучасных мастакоў, выкананыя на пленэрах у Іванаве. У перспектыве комплекс павінен дапоўніць дом Орды, які аднаўляюць тут па малюнках мастака. Летась, дарэчы, музейны комплекс у Варацэвічах наведалі больш за 8 тысяч чалавек. З 25 ліпеня па 2 жніўня ў вёсцы Гарадная Столінскага раёна адбудзецца 5-ы міжнародны пленэр ганчароў. Да ўдзелу запрашаюцца майстры керамікі, якія валодаюць тэхналагічнымі і мастацкімі прыёмамі вырабу дробнай пластыкі і ганчарства, а таксама займаюцца адраджэннем і развіццём ганчарнага промыслу. Заяўкі на ўдзел падаюцца да 16 мая. Даведкі па тэлефоне ў Брэсце 8-062-20-76-35. У Пінску музей беларускага Палесся адкрылі экспазіцыю, прысвечаную першаму ў гісторыі Вялікай Айчыннай вайны партызанскаму бою. Размясцілася яна ў галерэі партызанскай славы. Наведвальнікам прадстаўлены рукапісны спіс байцоў атрада Камарова, такі псеўданім насіў будучы герой Савецкага Саюза Васіль Захарович Корж, яго пасляваенныя лісты да паплечнікаў па барацьбе з іншаземным ворагам, кнігі пра партызанскі рух у Беларусі з дароўным надпісам веры харужай і шмат што іншае. Васіль Барысюк з Брэста для канала Культура.
У мастацкай галерэі Нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка адкрылася выстава графікі Давіда Якерсона са збору Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. Гэта ўстанова захоўвае вялікую колькасць творчых работ мастака: скульптуру, дробную пластыку, графічныя творы і фотадакументы. Багатую калекцыю Давіда Якерсона зберагла і перадала Віцебскаму мастацкаму музею удава творцы Аліна Якерсон. Мастак нарадзіўся ў Віцебску ў 1896. Вучыўся ў школе малюнка і живопису Юрія Пина, був членом творчого об'єднання «Унувіс». У музеі історії Гомеля можна побачити виставу годинників «Перемога». У експозиції більш за 50 предметів з колекції Миколая Лобанова. Особно показують трофейні наручні кишенні годинники з Германії, Польщі і США. Самий ранній механізм, який пропонують жихарам і гостям Гомеля, датується 1948 годом. Експозиція відкрита до 22 мая. Выніковую праграму тыдня працягваюць навіны Гродзеншчыны, за якімі сочыць Алег Касарынкаў.
Пераможцу грамадска-патрыятычнага марафона «Разам за моцную і квітнеючую Беларусь» назвалі ў Гродні. На цэнтральным спорткомплексе «Нёман» адбыўся маштабны і яскравы фінал мерапрыемства. Пераможцам марафона стала каманда педагагічнага факультэта Купалаўскага універсітэта. Другое месца заваявалі школьнікі Кастрычніцкага раёна Гродна. Трэцяе падзялілі прадстаўнікі факультэтаў мастацтва і дызайна, а таксама гісторыі, камунікацыі і турызма. Адзначым, Купалаўскі універсітэт арганізаваў гэтае мерапрыемства ў другі раз. У гэтым годзе яно прысвечана году культуры і 71-й гадавіне перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Як адзначыў намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама Віктар Лісковіч, сэнс гэтага грамадска-патрыятычнага марафона ў яго назве.
Только вместе, только сообща, объединив усилия, мы можем достичь любого результата. И любые невзгоды, какие-то временные трудности, они уйдут в прошлое и останутся просто в истории. Через призму молодежи, объединение их вокруг таких позитивных символов, можно показать, насколько она сильна, насколько она перспективна, и ее потенциал использовать в будущем для того, чтобы процветала наша Беларусь.
Ветераны, чыноўнікі і бізнесмены на публіцы чыталі творы класікаў аб вайне. Другі этап гродзенскай абласной акцыі «Чытаем разам» быў прысвечаны літаратуры менавіта на гэтую тэматыку. Нагадаем, сумесная ініцыятыва гродзенскага аблвыканкама і бібліятэкі Мякарскага накіравана на папулярызацыю беларускай літаратуры і прысвечана году культуры. Гэтым разам больш за 20 ветэранаў былі запрошаны на акцыю «Летапіс вялікага подзвігу». Са сцэны прагучалі ўрыўкі з твораў Васіля Быкава, вершы Ніла Гілевіч, Гайдыча і Піміна Панчынкі. Валанцёры праекта «Жывая гісторыя» разам з ветэранамі выканалі ваенныя песні, арганізавалі тэматычную інсталяцыю «Палявая пошта». У ліку удзельнікаў быў і ветэран Вялікай Айчыннай Рыгор Абялеўскі.
Когда показалі первыя кадры, когда Берне спел «Тёмную ночь», конечно, навернулі слёзы на глазах. Многае стираецца із памяці, но дні і ночі, праведзеныя в холодных окопах, траншеях, бліндажах, в маём фронтавом пакаленні, это навечна остаётся в памяці.
Непрыемная навіна з Зельвеншчыны. Там здзейснены крадзеж з храма. Уначы невядомыя пракраліся ўнутр царквы 15-га стагоддзя ў вёсцы Сынкавічы. Яны спілавалі рэштку на вакне, выкралі шматлікія дарункі, якія ўпрыгожвалі цудатворны абраз Божай Маці Усецарыца. Ланцужкі, крыжыкі і іншыя ўпрыгожванні людзі пакідалі там у знак падзякі за дапамогу, якая прыйшла пасля малітвы. На шчасце, сам абраз зламыснікі не кранулі. Цяпер на месцы здарэння працуюць следчыя, усталёўваюцца асобы, якія здзейснілі дадзенае злачынства. Пакуль усё, Алег Касарэнкаў з Гродна для канала Культура.
Фрагменты падзей замежжа. Мюзікл «Гамільтон» пра першага міністра фінансаў США Александра Гамільтона ў пастаноўцы Лін-Мануэля Міранды, вылучаны на тэатральную прэмію Тоні ў 16 намінацыях. У тым ліку як лепшыя мюзікл, музыка, сцэнарый, ігра артыстаў першага і другога плана. Раней за ўсю гісторыю існавання прэміі Тоні з 1947 года толькі два сцэнічныя творы, мюзіклы-прадзюсары і Білі Эліот на музыку Элтона Джона, вылучаліся на ўзнагароды ў 15 намінацыях. У сярэдзіне красавіка Гамільтон удастоены прэстыжнай пуліцэраўскай прэміі як лепшы драматычны твор. 70-я цырымонія ўручэння ўзнагарод Тоні, якая лічыцца тэатральным эквівалентам кінематаграфічнага Оскара, адбудзецца 12 чэрвеня. Гэта была апошняя навіна. Інфармацыйную карціну тыдня стваралі гукарэжысёр Інна Цецянок і вядучая Вікторыя Грыб.